ਕੇ ਪਲੇਅਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਜੋ ਸੇ ਇਫਤਲੂ ਮਾਲਿਕ ਮਦਰ ਲਜਮੇਜਲਰ ਸੂਨ ਕਿ ਮੁਨੀਰ ਬੀਰਨ ਜ਼ਿਲੰਗ ਬਰਨ ਜ਼ਿਦੇ ਕਾਬਰੇ ਹਿਪ ਦਾਨ ਚਾਰ ਸੰਦੋਨੀ ਸੂਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾ ਮਜ਼ਦਾ ਬਜਟਸਲਰ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਸਰਲਰ ਅਬੂਨਾ ਯਾਦਲਮਾਗੈ ਮਜ਼ੂਰੇ ਦਿਆਰਲਰ Türkiye'de Türk lirasının yitik hümmetizlenme ve Türkmen migrantlarına yaramı tesir ettiriyer ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zölü bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştırıyarım. Türkmenistan bilen Özbekistan'ın arasındaki serhet geçirgilerinin açılmağından son Özbekistan'da kalan Türkmen studentleri vatanına dolanıp başladılar. Bu arada 29 noyabrda Türkmenistan'ın kronikasını sire öz çeşmelerine talgılanıp xabar beriyer. Maglumata göre 26 noyabrda Türkmenistan bilen Özbekistan'ın arasındaki Xojayli Könürgünç ve Sawat Daşowuz serhet geçirgileri açılıptır. Türkmenistan'ın studentlerin serhetten geçip bilmegi üçin olar ilki Türkmenistan'ın Özbekistan'daki ilçihanasına okuwyny tamamlandygy baradaky güwanamany ve yokary okuw jaýyna belgisiniň ýokdugy baradaky dokumenti görkezmeli. Bu dokumentleri tapşıran studentlerin hatarından 20 adımdan ibaret toparlar düzülýär ve olaryň watanyna dolanmagy boýunça sene kesitlenýär. Mundan bir gün öň olar Özbekistan'ın döwlet saglyk idaralarında COVID-19 boýunça testi tapşyrmaly. Topar ilçihananyň tanawyna laýyklykda terhetden geçirilýär. Mundan soň türkmen lukmanlary studentlerden koronavirus testini alýarlar, egerde COVID-19 ýüze çykarylmasa, olary öýlerine ugradýarlar. Mundan öň azatlygyň habarçylary Özbekistanda galan türkmen studentleriniň Türkmenistany dolanyp bilmän, sol sandy pulsuzlukdan hem kötünýändiklerini habar beripdiler. NATO agza döwletleriniň daşary işler ministrleri sol sandy Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken 30 noýabrda Latwiýada duşuşyp Russiýanyň Ukrainanyň serhedini golaýynda harbylarynyň sanyny artdyryp başlamagyny we ýaranlygyň gündogar tebitlerinde Moskwa we onuň ýaranyny Belarus tarapyndan mewjud berilýän migrant krizisini maslagy dederler. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg, barha köp Rus eskerlerinin Ukrayna'nın serhedinin oloyunda yerleştirilmek boyunca ince mezek alada bildirdi. Şeyle de Rusya'nın Ukrayna karşı güç ulanmağı taylap alsa, munun neticelerinin bolcoktuğunu duydurdu. Ol AFP veren intervjusunda Rusya'nın meyillerinin aydın değerliğini hem belledi. NATO agza bolmak uğrunda tagallaýan Ukraina 2 günlük samita daşary işler ministri Dmitri Kulebany ýollaýar. Ol 29 noýabrda çykyş edip ýagdaýlaryň juda çynna kaýdygyny aýtdy. Şeýlede Russiýany saklamak boýunça soňra däldi, häzir harekete geçmelidigini bellädi. Belarus özüniň günorta terhetlerinde Russiýa bilen bilelikdäki harby turnuşlaryň geçiriljekdigini mälim etdi. Bu NATO'nun Rus koşununun Ukrayna'nın serhedinin golayını çekilip başlanmağını maslahat etme üçin duşuşuğu geçiriyen devrine kabat geldi. Belarus'un korunluk ministri Viktor Hreni'nin 29 noyabrda aytmağına göre turgunuşuklar yurdun Ukrayna bilen serhedinin golayını da geçirirler. Ol turgunuşukların geçirilecek senesini äşgär etmedi. Emma munun Belarus'un gün vatar ve gün orta tebitlerinde hamalı harbların tanının arttırılmağını cogap hükmünde gurnolyandığını belledi. NATO 2017 ýyldan bäri Polsany we Baltik döwletleri, Litwany, Latwiýany we Estoniýany gorumak üçin 4 tane halkara harby birikmelerini ýerleşdirdi. Bütün dünýä saglyk gurumasy koronavirusyň omikron görnüşiniň dastlapky barlyklaryna görä onuň köpçülükden ýagdaýda ýaýrama howpunyň bardygyny, şeýlede munyň pajygaly netijeleriniň bolup biljekdigini duýdurýar. BMG'nin sağlık idarasının 29 noyabrdaki beyanatı geçen hepte Günorta Afrika'da yüze çıkarılan koronavirusun tazi görünüşü boyunca eden en güýçli duyduruşu boldy. BSG'nin destlapky delillere salgılanıp habar bermegine göre virusun ozol görülüp eşitilmedik derecedäki mutasiýa pytanyklary onun immun ulgamynyň jogabyndan sowa geçmegine, şeýlede bir adamdan beýleki adama has aňsatlyk bilen ýuksmagyna mümkinçilik döredýän bolmagy ähtimal. Virus bilen bagly ölüm ýagdaýlary bolmasa da, omikron juda tiz depkinde ýaýraýar. Muňa jogap hökümünde barha köp ýurtlar öz serhetlerini ýapýarlar. Käbir saglyk ekspertleri bu çäklendirmeleriň virusyň täze görünüşini seljirmäge we wagtynatsiýa programmalaryny çalkdystyrmaga mümkinçilik berjekdigini aýdýarlar. Günorta Afrikada suhepte bu virusa gündelik ýolugyanlaryň tananyň 10 müňden geçjekdigi çäklenilýär. Mundan 2 hepde ozal bu görkezijy 300-e deňdi.